Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om 21.5, fortalt af Leila og Anders Køj. Kort fortalt samler de 21 familier, der deler 5 ferieboliger i udlandet, og de tager sig af alt besværet. Og denne episode, kære lytter, er fortællingen om at smide alt, hvad man har, og så gå all in. For du kommer til at høre om et ægtepar, som levede på en sten de første år, og hvor loppemarkedet var en fast bestanddel af at få, hvad der var nødvendigt til ungerne og dem selv. Den spæde start var baseret på drivkraft, passion og arbejdsomhed. Men det har bestemt ikke altid været let at drive virksomhed og samtidig være ægtepar, og det har til tider krævet flere snakke over en billig flaske vin fra Fakta.
Og så sad vi der, og så drak vi et glas af den, og så talte vi om det her med, at hvad er det værste, der kan ske? Og for os var det værste, der kunne ske. Altså, det var ikke, at vi gik konkurs, og vi skulle af med huset og alt muligt andet. Det værste, der kunne ske for os, det var, hvis der skete noget med hinanden eller med ungerne. Og da vi ligesom fik set den frygt i øjnene, så forsvandt det.
Ellers er ikke så meget end at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Leila og Anders. Ordet er jeres.
Man kan sige, at det er jo ikke en matematisk formel, så det er en mavefornemmelsesformel.
Okay.
Og den dag, vi fik ideen, og det kommer vi sikkert tilbage til lidt senere, der fandt vi ud af, at 4 familier per bolig giver et rigtig godt, en god trade-off fra at have en feriebolig selv, hvor man jo har den 52 uger om året. Og hvis du har 4 familier om en bolig, så har du sådan 3 måneder i gennemsnit, og det er stadig for meget. Men der skal være luft til spontane ferie.
Ja.
Så de behøver ikke blive udnyttet til sidste blodstråbe. Det er ligesom en del af konceptet. Og så, jamen, hvor mange boliger? 3 boliger, 12 familier. Der skal være flere feriemuligheder. Så den første dag, da vi fik ideen, der hed den faktisk 20.5.
Den hed faktisk 20.5?
Den startede med at hedde 20.5.
Okay, I justerede lidt.
Ja, men da vi kørte hjem fra kontoret den første dag, vi havde fået ideen, der hed den 20.5, og der var jo helt op at køre. vi tænkte simpelthen, det var fantastisk.
Altså, der synes jeg personligt også, det er et meget godt navn, det er også min fødselsdag. Men lad nu det ligge.
21.5.
Ja, 20.5.
Okay.
Så er det første navn, det. Men det her, det går jo faktisk ret langt tilbage. Firmaet er fra omkring 14, der er allerede gået 8 år, men ideen opstår jo langt før det. Hvornår og hvordan opstår ideen egentlig?
Ja, vi stiftede firmaet i 10 faktisk,
ja.
På en idé, vi fik i 8.
Anders og jeg er tidligere ejendomsmæglere begge to, og havde haft gode jobs med sådan. Og i 2007, der bliver vi enige om, at nu skal vi lave noget selv. Og så starter vi det, vi kaldte Sun Living dengang, og der ville vi sælge ferieboliger i udlandet sådan en til en på traditionel vis. Det havde vi et udgangspunkt for at gøre. Og kaster os over det, og bruger et år på at bygge hele det op, og havde en masse udlandske entreprenører, vi solgte boliger for, var deres back office, og havde personer tilknyttet os, som solgte de her boliger. Og det går for, vi sådan har for alvor slået dørene op, sådan lige før sommeren i 2008.
Det er faktisk for alvor august 2008, der slår vi dørene op for det nye firma. Ikke?
Og 2008.
Ja. Mm-hmm. Sådan cirka 4-5 uger før Lehman Brothers går konkurs. Ikke? Så det var sådan lige en måned før finanskrisen startede, der var vi sådan for alvor klar til at gå i gang.
Der er I faktisk klar til at gå all in på
ja,
det her.
Der gik vi all in.
På ejendomsmarkedet
ja.
I Europa.
Ja. Ja. Der havde vi brugt et år på alle vores sparepenge på at bygge noget op, som nu skulle til at køre. Ikke?
Hvad gør man i sådan en situation, når man ser ja, det, som vi så på ejendoms- og finansmarkedet verden over? Hvad gør man det? I har investeret alt?
Jamen, det, noget af det, der jo er det gode, det er, at du ved jo ikke alt. Det, vi ved i dag, vidste vi jo ikke dengang, heldigvis. Det eskalerer jo, og tingene begynder at gå i stå, og folk de lukker deres virksomheder ned og alt det her. Og så sidder vi i november 2008, så sidder vi og spiser frokost sammen. Og det gør vi jo i det kontor, vi havde, som var en forlængelse af min svigerforældres ejendom, hvor de havde haft virksomheden gang. Og taler om, hvorfor er det egentlig, at jeg gang på gang har mødt folk på ferieboligmesser, som aldrig får købt noget. Hvad er det for nogle overvejelser, de går igennem? Hvad er det, de tænker? Jamen, åh, det er svært, og vi kan ikke blive enige om, hvor det skal være henne, og hvad gør vi, hvis der sker noget, mens vi er væk? Og alt det her. Og når vi så først har købt noget, så skal vi derned igen og igen og sådan nogle ting.
Kan vi komme af med det igen?
Kan vi komme? Ja, præcis.
Og så var det, som om der var nogen, der at trække en pære imellem os, afledt af nogle af artikler, vi havde læst og sådan noget. Så fik vi simpelthen ideen, hvorfor er det, at vi ikke samler flere familier om flere boliger, og så tager vi os alt det besværligt. Så det var der, ideen opstod. Først,
simpelthen. Mm-hmm. Og udenvejt, ideen er jo også god, det der med, når man først investerer i en feriebolig, så føler man måske ikke, man får brugt den nok, mm-hmm. fordi man skal jo trods alt rejse og flytte sig, og man har også arbejde og andre ting herhjemme, ikke?
Præcis.
Så, og pludselig det her, kan vi få det solgt igen, er det investering værd, og får vi brugt det lige så meget så i forhold til de penge, vi bruger? Og der er selvfølgelig også dem, der bare vil have deres eget, og sådan er det jo.
Sådan er det.
Men nu har jeg været i gang en del år, mm-hmm. og i 125 medarbejdere, mm-hmm. så
Der er sket lidt.
Et eller andet ramte. Men jeg sidder bare og tænker, I sidder der og kaster alt ind i virksomheden og har fået en idé, 21-25, nu er vi i gang. Så kommer finanskrisen. Folk, der har købt og handlet før, altså I tog jo også alt det besværligt før jo.
Der var vi, kan man sige, almindelige malere,
ja.
på boliguddannet.
Jo, så. Og det gjorde jeg godt, men så tænkte jeg, vi vil gøre det her i stedet for. Og nu er vi klar. Det vil sige, folk, der køber, de holder op med at købe, eller de har ikke nogen penge, eller de har mistet alt. Mm. Igen, hvad gør I der? Altså, ideen er jo god, det kan vi jo se, den lever jeg nu, men hvad gør man i sådan en situation, hvor folk holder op med at bruge penge, fordi de slet ikke har dem måske?
Jamen, altså, det tager jo tid at lave sådan et koncept, så vi sætter os jo, og så siger vi, at vi er jo ikke typerne, der sådan giver op, så først laver vi en masse research på, er der ikke nogen, der har fået den her idé før? Det må der jo være, tænkte vi, men det var der ikke. Og efter at have undersøgt det godt og grundigt, så begyndte vi at sætte os ned for at beskrive den idé, vi nu havde fået, og for at finde ud af, hvordan vi kunne komme videre med den. Og det gjorde vi jo blandt andet ved, at vi opfandt et nyt begreb.
Forventet efterbevilling. Det jeg kunne se, det var lige mig, der fik bolden.
Jamen, forventet efterbevilling.
Jamen altså, virkeligheden var jo, at vi havde brugt alle vores penge,
ja.
På at bygge det firma op, som så ikke blev til noget, fordi det blev smadret af finanskrisen. Ikke? Og så kom ideen til 21-5, lige i begyndelsen af finanskrisen, og vi havde ikke nogen penge. Vi havde et par kreditter i Roskilde Bank. Det er en historie for sig.
Den var jo også lige forbi.
Ja, den var vi også lige forbi. Ikke? Finansiel stabilitet og sådan noget. Det var vældig hyggeligt over det der år. Så vi havde ikke nogen penge. Og vi kunne godt se, at vi skulle bruge revisorer, advokater, hjemmeside og trykke brochurer og nogle fokusgrupper, der ligesom, vi kunne ligesom prøve at finde ud af, hvordan det skulle skæres på den ordentlige måde. Så der var en del udgifter, som vi, før vi kunne komme på markedet med det her nye koncept. Og så kiggede vi rundt i vores netværk og hjulpet af finanskrisen. Der var mange, der ikke rigtig havde så meget at lave på det tidspunkt. Så spurgte vi ud, jamen prøv at høre, guys, vi skal have lavet det her stykke arbejde. Vi kan ikke betale noget nu, men vi kan aftale en pris, og så får I de penge, når vi har stiftet den første forening. Og på den måde så fik vi i løbet af 9 af 10 faktisk udført arbejde på forventet efterbevilling for næsten 2 millioner kroner.
Hold da op, det vil sige, I gik ud i jeres netværk og sagde, har I lyst til?
Nogen, der kender nogen.
Der vil arbejde gratis en periode.
Yes.
Vi skal nok få pengene senere.
Det kunne vi jo ikke love.
Og det kunne
vi jo ikke engang love, at de fik pengene senere. Vel? Vi kunne sige, at altså, vi gør alt. Og det skabte faktisk en helt speciel ånd fra starten af. Fordi alle dem, der lavede noget, de fik jo ikke penge med det samme. Så
og de
alle dem,
ville heller ikke være årsag til, at det ikke lykkes.
Nej, så alle gjorde sig umage. Virkelig umage for at gøre det ordentligt. Ikke?
Så I skulle ud og starte den her forening altså med 21 mennesker
eller familie.
Der var vi slet ikke endnu.
Vi skulle først have lavet hele setup'et, hele det juridiske grundlag og det økonomiske grundlag. Altså, det tog faktisk næsten 2 år at lave hele det der setup, så vi kunne udbyde det, kan man sige.
Alt imens at fantastiske mennesker i jeres netværk støttede op omkring det, arbejdet
100%.
I en forventning om, at der måske, hvis det var heldigt, også kom penge på et eller andet tidspunkt.
Ja, og det var også venners venner, og nogen, der ikke kendte nogen, der havde hørt om en, der lige måske kunne hjælpe der og der. Ikke? Der var en masse kompetencer, vi havde behov for i forskellige sammenhænge.
I må have haft en rigtig godt renommé.
Jamen, det var ilden i vores øjne. Det var det, de sagde.
God idé, og de kunne se, at vi brændte for det.
Og folk havde ikke så meget lavet alligevel, så tænkte det der, det er en god idé, den vil jeg gerne arbejde gratis for en periode, og måske få nogle penge om et par år. Så går der på hele konceptualiseringen, finansieringen og det hele, og så i 10,
Jamen, det skal jo også med til historien. Der hører jo altså også, at vi lige har fået 2 unger fra 7, og så frem til, hvor vi, altså, den, når man, vi får en i 7, vi har 2 i forvejen, får en til i 7, og får så en mere i 8. Så det er bare lige for at tage alt.
I lægger lige et par pres, baller det også.
Ja, det kunne jo lige
så godt. Så jeg blev faktisk nødt til at gå ud og lege maler igen i en periode. Ikke? Så ja. I foråret 9, der tager jeg et job som ejendomsmaler hos min tidligere værste konkurrent. Han var jo super glad for at se mig komme ind ad døren der. Ikke? Så det var fint.
Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartner. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl@uglyfruitproductions.dk, så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Men hør nu her, altså, når man sidder og lytter, så tænker man, åh, I har måttet sluge nogle kameler allerede på det tidspunkt. I er ikke engang oppe i en uge, og I er ikke engang fået traction.
Mm-mm.
Men jeg tabte jeres opsparing, så at sige, eller satte den til, kan man sige, finanskrisen koster, mm-hmm. og kommer, I har børn, I får flere børn, du går ud og arbejder for en konkurrent, alt imens I får folk til at arbejde gratis for jer i op til 2 år. Hvordan bliver man ved? I sidder her helt afslappet og smiler om den her periode, men hvordan bliver man ved med at tro på det? Hvordan bliver man ved med at holde sammen, hænge sammen,
men arbejde sammen? Det har også rigtig meget at sige, at hver gang vi fortalte om ideen, så blev vi jo mødt af begejstring. Vi fik jo mange gange bekræftet, at det var en god idé, når vi talte med folk. Og det giver jo selvfølgelig en masse energi. Plus at vi var sådan set færdige med at være ejendomsmæglere begge to. Vi havde ikke lyst til at skulle tilbage til, hvad vi var engang. Så der var masser af motivation for at blive ved. Men jeg ved godt, at nogen har det der, og andre har ikke nødvendigvis det der. Det kommer an på, hvad der er vigtigst. Så hvis det vigtigste er at have trygge rammer og livrem og sæler og alt muligt andet, nej, så skal man ikke. Men hvis man er villig til at... Og satse stort, så kan man jo også nogle gange vinde stort.
Men det er jo også, altså det, I har et hjem, I har så 4 børn.
Ja.
Der har man jo også et ansvar, men alligevel,
absolut.
I hænger sammen, I holder sammen, I arbejder sammen, I altså, får tingene til at fungere sammen.
Mm-hmm. Men det er jo årsagen til, at det lykkes, det er fordi, vi gjorde det sammen.
Ja.
Det er helt klart, det har vi talt om flere gange, at havde vi skulle bare gøre det ene af os, så var vi aldrig kommet i mål.
Jeg tænker, det er ikke nødvendigvis alle ægteskaber, der vil holde til det. Som I har været igennem.
Nej, men det er meget sjovt, fordi vi talte faktisk om det her forleden, da vi satte os sammen i 2007, i efter sommerferien 2007, og vi satte os sammen for første gang nede i min forældres carport, og lavede et kontor dernede i deres gamle værksted. Ikke? De første, vi kom jo begge to fra stillinger i ejendomsmalerverdenen, hvor vi havde folk under os. Så der gik sådan 2-3 uger, så sagde jeg, at vi blev nødt til lige at snakke. Hvad skal vi snakke om? Jamen, jeg har det aldrig, for jeg føler, at du behandler mig som en elev. Det var jo sådan, at vi er gode til at få gode idéer, men vi er også gode til at sætte andre folk i gang. Så vi var hele tiden i gang med at sætte hinanden i gang.
Ja.
Og så tog vi en alvorlig snak og sagde, okay, altså gode idéer er fint, vi løber selv med bolden.
Ja.
Og derfra, så var det faktisk utrolig nemt.
Og det er jo ikke lige til for alle, fordi der er jo nogen, der bare er de her idémager, de her innovators, får idéen, og de er meget afhængige af andre, så løber med den, så de kan få flere idéer.
Ja.
Nu sidder jeg der, 2 idémager, og kaster bolden over til hinanden.
Ja, præcis.
Og så siger jeg, nu er jeg nødt til at løbe den op af banen selv, og det er jo langt fra alle, der er dygtige til at få idéer, som også er dygtige til at vækste og drifte.
Jamen, det var vedholdenhed.
Altså, jo, men så det er jo 1000 idéer. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, så tager jeg og tænker, okay, hvis jeg bare kan få en formiddag, hvor jeg ikke skal finde på noget nyt. Fordi at det var jo ikke den originale idé, ja tak, men det er jo også alt det omkring det. Hvad er det for et setup, der skal være? Hvad hæfter de for hinanden eller hvad? Nej, det går ikke. Det kan vi ikke have. Hvad skal modellen være? For det er der jo 1000 små opfindelser i opfindelsen.
Hvordan bliver ugerne fordelt blandt familierne? Altså, der var en masse ting, der skulle opfindes. Og noget, der udviklede sig, startede på et sted, og så udviklede sig efterfølgende. Ikke? Så det var en lang rejse af gode idéer.
Jeg tror, eller jeg ved, at vi havde jo en lang periode, hvor vi ingen penge havde. Altså, vi købte, mens Anders var på arbejde om søndagen, gik jeg på loppemarked med ungerne, og så fandt vi nye gummistøvler, hvad vi ellers skulle finde, og vi led ingen nød, vi havde det godt. Men selvfølgelig var vi ikke ude at bruge en masse penge på nye ting hele tiden. Ungerne, der gik faktisk et godt stykke tid, før de 2 yngste opdagede, at man kunne gå i tøjforretninger, at det ikke kun var loppemarked, det skete på. Men når vi fik en rodekuvert og sådan noget, så kunne vi jo godt mærke en gang med det der sup, man får i mellemgulvet, ikke? Og der satte vi os ned med, kan jeg huske, en aften, hvor alle ungerne, de sov, og havde vi fundet sådan en boksvin frem fra den hed Fox, fra Fakta. Det var det kunne blive til, ikke? Og så sad vi der, og så drak vi et glas af den, og så talte vi om det her med, at hvad er det værste, der kan ske? Og for os var det værste, der kunne ske. Altså, det var ikke, at vi gik konkurs, og vi skulle af med huset og alt muligt andet. Det værste, der kunne ske for os, det var, hvis der skete noget med hinanden eller med ungerne. Og da vi ligesom fik set den frygt i øjnene, så forsvandt. Og det var godt, fordi jeg kan godt sige, at der var mange år, hvor vi tænkte, nu kan det ikke blive værre. Og så blev det lige lidt værre på alle mulige måder. Så, men fra der forsvandt frygten, og så kan man bedre være i det.
Og det er jo det her med, altså det er jo modigt det her, altså face your fear, altså det er frygten, når vi identificerer den, vi har talt om, vi er enige om den, okay godt, men det er så det værste, der kan ske.
Og tager du stilling til det, og siger til dig selv ærligt, det kan vi godt leve med. The worst case scenario kan vi godt leve med, så forsvinder frygten.
Og så omdanne det her til en drivkraft, ikke? Altså som jeg plejer at sige, mod er jo at acceptere risikoen i stedet for at frygte den. Og når man først har et talesat risikoen, og kommer forbi frygten, så siger, fordi hvis du frygter den risiko, hvis du frygter fiaskoen, jamen så fokuserer du på den.
Ja, så kalder du nærmest på den.
Ja, Så kigger man efter den hver dag, hvor tæt er den på, ikke? Så det her med fire børn, I kan miste hjem, jeres børns liv ændres også. De to af dem anede ikke, at man kunne køre tøj foran. De troede, det købte man der på loppemarked, fantastisk ting. Du gør det også. Du går ud og arbejder for din tidligere værste konkurrent. Den sluger du også, alt imens I bygger 21-5 op. Og der hedder det 21-5, det er ja. Lige om, ikke?
Nej, dengang hed det noget andet, men så ændrede vi navnet senere, faktisk.
Okay, men det er det, der tager beændret senere. Ja. Hvordan skaber man et sådan koncept? Det er jo ikke bare at finde et hus, og så finde 21 familier, tænker jeg. det ved jeg ikke. Altså,
nej, det er jo sådan,
at det skal jo findes i det her huse.
Ja, altså, vi skal jo finde familierne først.
Ja.
Og så skal vi gå ud og købe nogle huse og nogle lejligheder til dem. Og det er jo det, der er hele kimen i konceptet. Det er, at vi designer en forening, kan man sige, med 21 familier og 5 boliger. Så går vi ud og finder familierne, så melder de sig ind i foreningen, smider penge ind på kontoen, og så går vi ud og finder hus for de penge.
Så til forskel for timeshare, så er det her et spørgsmål om, at vi finder nogle familier, som er interesseret i en feriebolig i et givet område, stifter foreningen, og så går I ud og finder hus eller ejendommen bag
sig. Ja, så kan du sige, at den største forskel på det her timeshare, det er jo, at det her, der har du en reel ejerskab af det.
Ja.
Det er ikke os, der ejer noget, det er ejerne, der ejer boligerne.
Ja, du betaler ikke meget for at få lov til at betale mere et par gange om året. Er det ikke nogen, hvordan det fungerer?
Jo, altså, det
vi har faktisk taget de bedste elementer fra timeshare, ikke?
Ja.
Som er jo at dele, for det giver jo mening at dele, især sådan noget som feriebolig. Ikke? Hvad hedder det? Og så har vi lagt ejerskab oveni. Ikke?
Men hvad er det, I ser helt tilbage i 7 og 8, og nu er der så mange årstal her, og så starter I 10, og så i 14, så får I virkelig traction, men fordi på det tidspunkt taler man jo ikke så meget om den her deleøkonomi, som er blevet kæmpestort nu. Altså, det taler vi, altså, så vidt jeg kan huske, vi taler slet ikke om deleøkonomi. Der bliver man ejet sit eget.
Men, der var jo på et tidspunkt, hvor der var nogen, der sagde til os, jamen, I er jo trendsetter. Og Anders og jeg kiggede på hinanden, fordi, er vi det, ikke? Altså, fordi vi tænkte, det var jo ikke noget, vi i gåseøjne gjorde med vilje.
Nej.
Det var jo noget, der opstod af en samtale og et behov, vi synes var. Og så viser det sig jo bare at give mening af så utrolig mange årsager. Altså, en af mine yndlingsårsager til at synes, det er 21-5, er det helt rigtigt, det er jo, at man får sindssygt meget mere for pengene, samtidig med, at du slipper for besværet.
Men de taber jo ind i deleøkonomien allerede, inden det sådan virkelig har fået...
Virkelig.
Der var ikke noget af deleøkonomien, der vi fik idéen.
Nej, slet ikke efter finanskrisen. Nej. Der var der bare med at slikse over og komme op igen, ikke?
Ja. Det var jo ikke engang efter, det var jo i...
Ja, ja. Ja, det har du ret i.
Vi er faktisk lige startskuddet. Vi er et krigsbarn, ikke? Altså 21-5 er et krigsbarn. Det er født lige startskuddet i finanskrisen, der fik vi idéen.
Ja, der fik I idéen, ja.
Så vi er født ud af krisen, kan man sige.
Og så taber I simpelthen i det, der senere bliver så stort, nemlig deleøkonomi.
Helt
fordi I også selv synes, det var en god idé. Man kan få meget mere for pengene, man får et delejerskab, og man kan selv være med til at bestemme, hvor man skal have sin feriebolig hen.
Ja, det kan de ved, at altså, det kan man jo, og så kan man ikke. Altså, vi former, som Anders siger, vi udbyder en forening, hvor der er jo taget stilling til de 5 destinationer, og det køber du så ind i.
Okay, så når
jeg
du
har designet den.
Okay, så du køber ind i en forening, og der kan det så blive 1 af 5 destinationer.
Nej. Vi designer en forening, og det bliver, man får at vide, det er på de her 5 destinationer, I får boliger. Det bliver enten villa eller lejlighed eller en kombination. Det er det, så mange soveværelser, altså, og her er prisen.
Sådan.
Okay. Så man ved ikke præcis, hvor villaen ligger, men man ved, det er en villa på Mallorca, for eksempel, med, ja, med fem soveværelser. Ikke?
Ja.
Men du ved ikke adressen på den.
Så det her med at starte sådan noget op, og så egentlig få ideen, præsentere ideen, få folk til at synes om ideen, til at få folk til at give nogle penge for noget, de slet ikke har set endnu.
Mm-hmm.
Det var det sværeste. Og det var faktisk det, som folk sagde, det kan I ikke. Altså, det kan man ikke. Man kan ikke i finanskrisen udbyde et feriebolig-koncept, hvor folk skal lægge pengene, inden de overhovedet ved, hvad de får.
Nej, nu nævner du lige, at en af de store årsager til krisen, det var Lehman Brothers.
Ja.
Og der var jo nogle ting, de var kendt for, ikke?
Præcis.
Og nu kommer vi jo til, nu skal vi høre.
Ja, præcis.
Kunne I ikke tænke jer at give også en masse penge for noget, som vi ikke har fået endnu?
Men en af de første beslutninger, vi traf, det var jo alle omkring os, de sagde, nu skal vi udbyde det billigste produkt, I har. Fordi I skal ud, og folk har ikke så mange penge og sådan noget. Men vi gjorde det modsat. Ja. Vi tog det dyreste, vi havde dengang, fordi vi var klar over, at vi skulle have fat i nogen, der ikke var afhængige af at få lov af et pengeinstitut. Det er nogen, der kan se hen over skyerne, ja, og træffe beslutningerne selv. Så det var jo en af de første beslutninger, som var rigtig for os.
Og den var der trods alt nogen tilbage efter finanskrisen, jo.
Der var i hvert fald de første 13, der skulle til.
De første 13, det var sådan, det var den første forinde, de første 13.
Ja, altså, ja. Der stiftede, ja, vi den, som, ja, det hedder sig, med dem, og så fyldte vi op efterfølgende.
Vi skal lige hen over 2012.
Det skal hen over 2012, fordi hvad sker der der?
Jamen, vi udbyder jo den første forening i slutningen af 10, starten af 11. Og det er hårdt. Men i april måned 2012, der nærmer vi os at være sådan 14-15 familier, der gerne vil være med. Og så bliver vi enige om, at vi stifter ved 12. Så kører de første tre boliger, og så lemmer vi resten ind og kører de sidste to. Og så indkalder vi til stiftende møde, og så stifter vi i juni måned 12 den første forening med de første 13, bliver det så, familier. Og det var en stor dag.
Ja.
Og det var sådan en make or break dengang der, ikke? Og så kommer vi i gang, og så går vi i gang med at køre de første tre boliger til den første forening, fylder den op efterfølgende, og i løbet af foråret 13 bliver den fuldtegnet. Og så udbyder vi den næste forening efterfølgende, og stifter den i efteråret 13. Og så begynder der at ske noget. Og det er stadig kun Anders og Leila, der laver alt.
Ja.
Vi får en partner med, skal vi lige sige, i efteråret 9, Anders Heisel, en sønderjysk økonomimand med IT i ascendanten, kan man sige. Og han er 2 meter høj og får røde krog og siger kun noget, når det er højst nødvendigt. Så skal man også høre efter. Så er det faktisk ret fornuftigt, det han siger. Men han er jo vores modvægt, vores komplementar, kan man sige. Ikke? Så det er os to sammen med Anders Heisel, som har opbygget og lavet alting i 2005. Ja.
Og det får til, at det lyder jo enormt nemt, når man siger det her, men det var jo det vildeste ridt. Ja. Altså det var jo ikke bare lige at få de her mennesker til at tro på det her, og det var heller ikke bare lige at få økonomien til at hænge sammen, fordi vi havde ikke noget. Det mangler jo lige at fortælle, at en ting er at købe ting på loppemarkedet, men noget andet var jo, at når man gerne vil overleve, så sælger man. Og vi solgte alt, hvad vi havde. Vi havde jo som sagt de her 2 gode jobs. Biler, motorcykler, dykkerudstyr og Anders' pladespiller, for han blev konfirmeret 1700 kroner. Jeg glemmer det aldrig, den blev den solgt for. Alt hvad vi havde, det solgte vi. 2 topstjerner til juletræet, fandt jeg ud af, vi havde. Og det er jo sådan en mani, man udvikler, fordi jeg kunne ikke gå, jeg kiggede, konstant rundt, den kan sælges. Den der sækkestolen, Julie fik i dåbsgave, den bruger hun aldrig. Den sælger vi.
Det kan være, hun lytter med. Og I havde fortalt hende, at det var katten, der havde tisset på den.
Ja, det var med den, der gav den.
Ja.
Og Jørgen så fandt, det er sådan vores venner i den der periode, når de kom på besøg, så var det bare sådan, at okay, hvad er der så tilbage? Så der er, altså, Jørgen så fandt, blev erstattet af nogle billige IKEA-madrasser, ikke, med nogle puder. Ikke?
Så vil man det virkelig også meget, og I har jo samtidig også, ja, 4 børn kommer I op, ja, på i den samme, ja, periode. Så vil man det virkelig, så tror man virkelig også på sit koncept, jo.
Jamen, som Leila sagde, vi var drevet af motivationen af, vi synes, det var en fantastisk idé. Ja. Og vi kunne se det. Allerede den første dag kunne vi se det for vores øjne. Ikke?
Men det er derfor, man selv ser, at det er en god idé. Og det, ja, kan sagtens være en god idé, ja, indtil at nok os ser, ja, det. Og så skal vi igen lige huske det i finanskrise. Ikke? Så der var jo nogen, der kunne se det, men det var ikke alle, der havde råd til, ja, det. Eller ture.
Men det betød rigtig meget, at vi blev jo på en daglig basis nærmest bekræftet i, at det var en god idé. Ja. Det kan godt være, at de ikke købte sig ind. Men jeg synes, det var genialt.
Men det kan man jo også godt høre nogle gange. Ej, det er fantastisk. Ej, I skal blive ved. Der er ikke nogen, der køber det, men man får en masse, der synes, det er en god idé. Og så bliver man bekræftet i det, men på et eller andet tidspunkt skal man også leve af det. Og I sælger alt, altså fra sækkestol til julestjerner til dine pladespiller til alt bliver solgt og bliver kastet ind i jeres virksomhed. Men I er jo ikke begyndt at generere indsigt endnu. Hvornår begynder I at... Og hvad lever I af? Den provision, kommission?
Vi lever af, jeg arbejder som ejendomsmægler.
Okay. Nå, ja, i perioden der.
I perioden, ja. Men... Og så i 12, så kommer den første forening, og så kommer der en lille smule indtægt til 21.5.
Og det, I lever af der, det er?
Det er, vi får et fee fra hver forening, når den bliver stiftet.
Godt.
Det er det, 21.5 lever af. Plus noget administrationsfee going forward. Ikke?
Men det er simpelthen det?
Det er de to ting, vi tjener penge på, ja.
21. Så når foreningen starter, så får I et fee, og så får I en administrationsfee, og that's it.
Yes. Og så hvis der er gentalt, så får vi også penge på at finde en ny familie.
Hvis nogen trækker, det. Så er der selv at tage noget. Ja. Okay.
Og det er jo det, altså det som var nok den største hurdle fra starten af, fordi det er, jeg tror, de fleste kan se, det er en smadret god idé, når man sådan lige sætter sig ind i det. Det er det der med, at mange gange har man oplevet, når man putter penge i hænderne på folk, man ikke kender, der skal en spænde i, så får de spenderbukserne på, ikke? Mm. Og så forsvinder de der penge sådan ud i den blå luft. Ikke?
Ja.
Og der er vi jo i finanskrisen, vi har jo simpelthen vendt hver en 25. Ikke? Vi prøvede at skifte bank på et tidspunkt i finanskrisen, og da vi var allerhårdest ramt. Men de troede simpelthen ikke på, at vi kunne leve på det budget, vi levede på. Men det gjorde vi.
Ja.
At vi delte internet med naboen. Fordi vi boede i rækkehuset, der var ingen grund til, at vi betalte, så vi... Det koster 300 kroner om måneden, så vi betalte 150 kroner hver. Ikke? Så, ja. Så vi, altså, man kan godt skære rigtig meget ned, og så tager man lige en runde mere. Ikke?
Ja. Så banken, der trods for, at I allerede havde bevist, at det kunne I godt leve
af,
så troede I ikke på det.
Nej.
Nej, den har man jo hørt før.
Ja.
I er ikke fundet, altså i det, som man kalder bootstrapped, det er simpelthen for egne midler hele vejen.
Ja.
Overvejer jeg ikke på noget tidspunkt, og så sige, kan vi få en investor ind, en angel, en partner, et eller andet, der har nogle penge, så vi kan trykke på pedalen?
Jamen, det sjove er, det der med at trykke på pedalen, hvordan, og vi har talt om det rigtig mange gange, hvad skulle man så gøre?
Ja.
Altså, det er jo håndholdt produkt, vi laver. Vi finder boliger, og så sætter vi dem i stand. Og du kan ikke bare trykke på en knap, og så ansætte 10 byggefolk, og så køre det bare. Det kan man ikke. Du er nødt til at tage det sådan, du er nødt til at bygge fundamentet rigtig godt op, og det er det, vi har gjort over de sidste 10 år. Det er, at vi har bygget det der fundament op, ikke?
Og nu er I jo så 125 medarbejdere. Mm. For I sad der i karborden og byttede idéer og behalde hinanden
som elever.
Og satte hinanden i gang.
Og satte hinanden i gang. Så skulle I lige pludselig lære igen at være leder, med leder for flere og leder for helt egne medarbejdere. 125, det er jo også en pæn medarbejderstab. Hvor mange foreninger har I nu?
Vi har over 50 foreninger.
Jeg har over 50 foreninger.
Der er over 1000 familier med i konceptet.
Hold da.
Og den fjerde forening i Sverige bliver stiftet her om et par uger.
Det var så mit næste spørgsmål. Så,
ja. Men nu er det jo heldigvis ikke gået fra 1 til 125 overnight, selvom at det nogle gange kan føles sådan. så vi fik jo vores første medarbejder i...
Januar 14.
Ja. Hvor hun kom og sad i karborden, og så der endte vi jo med at sidde 8, før når vi så
flyttede
til noget nyt. Mm-hmm. Og der er den sidste, han sad på en havestol for enden af et skrivebord, fordi ellers var der ikke plads. Og så kom vi jo så videre, så på den måde har det jo været... Jeg vil sige, at...
Det er kommet en af gangen.
Ja.
Næsten.
Men hvordan igen tiltrækker man folk? Er det ideen igen? Har du ikke lyst til at arbejde for os? Altså, jeg tænker, I betaler dem vel ikke markeds bedste lønning lige i opstarten, og du kan sidde på nævestol i en carport. Mm. Lyder det ikke fantastisk? Jo, siger folk så.
Men det er jo, når folk kan se ilden i dine øjne, og de ved, at... og vi fortalte dem jo, at vores værdier adskiller sig fra andre virksomheder, sådan som jeg er blevet fortalt og har forstået efterhånden. Så for os, der er det aldrig usen marmoren, der er det vigtigste. For os, der er det hverdagen.
Er det mange unge medarbejdere, I har? Nej.
Også også i 40'erne. Ikke?
Når vi sidder og tænker på, når I starter op, og det er nemmere at tiltrække de unge i forhold til det.
Nej,
okay, for jeg tænkte, det er jo deleøkonomi, og det i starten tiltalte det jo sær. Unge eller yngre.
I starten ansatte vi jo, de fleste af dem, vi ansatte, var vores venner.
Ja.
Og det er jo regel nummer et. Det gør man ikke.
Jeg skulle lige til at sige, okay.
Ja. Men det kan man godt. Det kan man, hvis man tør at være ærlig og er i fuld respekt for hinanden og sådan nogle ting.
Altså, hvis man nu havde den der bog i værksætterbogen, ikke, at slå op, så er det som om, hver gang jeg slår op på en ny side, så er jeg sagt, vi gør bare det modsatte.
Mm.
Jamen, det var mavefornemmelsen.
Ja.
Altså, nu havde vi arbejdet, da vi ansatte vores første medarbejder, det var Karina, en af vores veninder, kan man sige. Der havde vi jo, altså... Vi var så grundige i alt, hvad vi gør, og vi kærer så meget for detaljen. Så vi kunne ikke bare ansætte en, vi ikke kendte og ikke havde tillid til på forhånd, og så smide den her baby i armene på en eller anden fremmed. Det kunne vi bare ikke. Vi stolede på Karina, og hun var sådan lidt mere, jeg kender Anders og Leila privat, ikke? Men, altså nede i den der karbo der, og hvordan bliver det, er der overhovedet nok at lave og sådan noget, ikke?
Ja.
Hun er der endnu.
Og det er, som du også siger, altså det er jo regel nummer et, ansat ikke venner og familie. Men det er jo så også lykkedes med.
Ja.
Ja. Men jeg har godt nok også været noget igennem.
Ja.
Men du vender hele tiden tilbage eller til den der ild i øjnene, som du siger.
Ja.
Altså, det lader til at være den her røde tråd. Ideen, det kan vi jo se den dag i dag, den var god. Den var ny, den var anderledes, det var deleøkonomi. Det kunne vi ikke engang stave til i Danmark på det tidspunkt. Finanskrise, lige to ekstra børn, vi solgte ud af alt. Vi starter med carbon, og så ansætter vi lige vores familie og venner.
Ja, det lyder meget fornuftigt.
Ja. Nogen vil måske sige, hvis vi bare lige hørte den her del af podcasten, og siger, hvad skete der lige der? Men nu er 125 medarbejdere, I har over 50 foreninger, I har lige lukket, åbnet, hvad hedder det?
Stiftet.
Ja. Den fjerde forening i Sverige. Mm. Og det var et af mine spørgsmål, hvor I var hen med det her. Der er I jo så allerede i Sverige, kan jeg så regne ud.
Jamen, vi er i Sverige. Og jeg vil lige spole tilbage til, hvad du spurgte om før, med hensyn til ledelse. Fordi, hvordan gør man det?
Ja.
Og der var en på et tidspunkt i meget tidlig i vores færd, der sagde, en dag skal I have en rigtig direktør. Altså, Leina har jo været direktør hele vejen igennem.
Ja.
Og hun er den rigtigste direktør for 21-5 ever. Altså, hun er jo vores mor. Og hun er jo, altså, den måde, hun leder holdet på, det er unikt. Så det er sådan, det er sammenhængskraften blandt vores medarbejdere, der har gjort lavet succesen i 21-5.
Men det er så interessant, fordi at vi har, som Anders også var inde på tidligere, vi har jo brugt vores mavefornemmelse så voldsomt, at der er ting, vi slet ikke har talt om. Det er som andre, som du nu spørger, hvornår satte jeg ned og skrev ned, hvilke værdier eller hvad, det er opstået for os helt naturligt. Det er ikke noget, vi har tænkt over. Vi har lavet en arbejdsplads, som vi kunne tænke os at være på den. Og det er jo noget med, at det er lige så sjovt at være på arbejde, som det er at være derhjemme. Det flyder sammen. Det er ikke noget, der behøver at være skarpt adskilt. Det er meget frihed under ansvar. Og det er også svært for nogen, men det er jo så ikke så de rigtige for os.
Nej, vi tager os selv med på arbejde. Altså, vi tager ikke en jakke på, når vi går ind ad døren. Tværtimod, vi tager bare selv med på arbejde.
Men hvordan skiller I det ad? Eller gør I det overhovedet? Fordi gift, det er jo stadigvæk, det er jo dejligt. Og har en virksomhed, som trives med. Er det vigtigt også at skille det?
Ikke nødvendigt.
Ikke for jer.
Det smelter jo fint sammen. Altså, vi okay. Er jo 21-5. 24-20.
Jo, men egentlig, så hører man folk til, at det er vigtigt, at vi også husker at holde fri. Det er vigtigt, at vi husker at være ægte folk eller kærester, og så ikke snakke arbejde og så videre. Men
en gang imellem siger børnene, hey, kan vi ikke tale om noget andet hen over aftenen, som ikke? Og så taler vi selvfølgelig om noget andet. Ikke? Men det er den der ånd og kultur. Når vi sådan blandt de første 10 medarbejdere måske havde en 6-7 stykker fra vores netværk, så skaber det bare en helt anden ånd. Så det skabte faktisk ånden af, at, og det har jeg jo sagt nogle gange efterhånden, altså 21-5, der går vi på arbejde. Det er ligesom, at vi går op og leger med vennerne. Ja. Og vi gør alt, hvad vi kan, og vi gør det bedste, vi kan. Og bliver vi alle sammen ved med det, så kommer der ikke nogen, der siger, vi ikke må lege mere. Og sådan har det bare blevet ved. Og nu er vi 125, og vi leger stadigvæk. For den dag, vi ikke leger mere, så er det ikke sjovt mere.
Så er det ikke sjovt mere. Nej.
Og derfor skal der ikke nogen andre med ind, fordi der skal ikke komme nogen og fortælle os, hvad vi skal gøre.
Men I heldigvis ejendomsmand, det er fordi, vi var godt inde i markedet, kan man sige, på den måde. Altså ejendomsmand, finansiering, juraen, det har været ret vigtigt. Fordi hvis man har fået ideen, så tænker jeg, hvad skulle man så gøre, hvis man ikke havde jeres baggrund? Mm. Men stadigvæk, man hører mange, der starter, og så får de udfordringer, og så får de setbacks og så videre. Det er som om I tænker, at vi tager lige det hele først.
Mm.
Altså også, vi bliver ved for, at de første 4, 5, 6 år, Det var jo ikke anden op og bare udfordringer.
Nej, men det er jo indstilling. Vi er jo blevet kaldt humlebierne for Hørsholm, fordi humlebier, de ved ikke, at de ikke kan flyve, så de flyver.
Så det er simpelthen jeres kælenavn nu?
Ja, det var faktisk meget sjovt, fordi vi havde på et tidspunkt, da vi havde stiftet den første forening med de første 13 familier, der var der en periode, hvor det var lidt langt mellem snapsene. Rosinboldformen, den kan vi komme tilbage til senere. Men så var der en i foreningen, der sagde, prøv her, hvad laver I egentlig? Ja. Fordi konceptet er i orden. Vi har købt os ind. I er ved at købe de første 3 boliger. Det er på et strømme ind ad døren. Jeg kender en, som er god til at få sat nye produkter i søen. Han kommer lige, sagde han. Så han kommer lige ned og snakker med jer nede på kontoret, nede i carporten. Ikke? Og der kom den her jyske fyr ind af døren, som havde sådan lidt først den der indstilling af, hvad det er for noget sidegade, ejendomsmaleri-agtigt noget, ikke?
Ja.
Og nu er Leila halv egypter, så den der sådan attitude skal man ikke komme ind i døren med, fordi så kan man godt blive sådan lidt Men så kiggede vi på hinanden, og så sagde vi, okay, lad os se, om vi kan få noget ud af det. Så vi fortalte bare alt det, vi havde lavet, alt, hvad vi havde gjort, alt, hvad vi havde foretaget os af vi forsøgte på at finde flere familier, og hvordan vi egentlig gjorde ting og sådan noget, fordi vi har aldrig gjort noget kortsigtet. Alt, hvad vi laver, det er altid med det lange lys på. Og hvis vi en gang imellem skulle finde på at tænke på at skære et hjørne, det kan jeg godt en gang imellem overveje, så har vi Leila. Fuldstændig ubestikkelig, holder altid stregen helt lige. Så i næsten en time fortalte vi, hvad vi havde lavet de sidste mange år, hvordan vi gjorde det og sådan noget. Og så rejste han sig op, og så sagde han, prøv her, det kan godt være, der er nogle små justeringer, jeg kunne have sagt til jer, som I kunne gå derned, men der er intet, der kunne have rykket det. Og nu, det skal nok gå. Og I skal nok komme derhen, og I skal love mig, at når det lykkes, så skal I klappe hinanden på skolen. Fordi I har faktisk gjort noget, som I ikke kunne lade sig gøre. I har faktisk stiftet noget på et tidspunkt, hvor I får nogen med, det burde slet ikke kunne lade sig gøre. Så guys, rock on, ikke? Og så smuttede han igen, ikke? Og så skete der så lige det, at der kom en masse familie lige efter det, og så blev den fuldtegnet, så han tror sikkert stadigvæk, at det var hans årsag. Ja. så på den måde har der været sådan nogle afsatser. Det er jo den her trappe, altså næste trin og næste trin og alt det her, ikke?
Ja.
Så det var et voldsomt trin lige der i hvert fald.
Selve virksomheden, det er stadig jer to.
Og Anders Ejsel.
Og så Anders, ja. Og det er stadig jer, der har den.
Ja.
Har der været på tale at udvide ejerkredsen, ændre selskabsformen?
Der er jo blevet banket på, ikke?
Ja.
Men og det stopper sikkert heller ikke. Men Leila, hun siger, jeg sælger aldrig.
Og du behøver jo heller ikke sælge det hele, jo.
Nej, men jeg ved jo ikke, hvad fremtiden den kommer til at byde på. Men det, der er vigtigt, det er, at det er sjovt at gå på arbejde, og vi kan stå inden for det, vi laver. Så, og langt, langt de fleste, og alle dem, jeg har mødt indtil dato, der er det jo ikke de ting, der er vigtige. Der er det jo uselmammeren, og hvordan kan vi optimere? Og vi skal jo optimere. Men vi skal ikke optimere for at presse nogle flere penge ud eller andet. Vi skal optimere, fordi det så giver mening. Og en kapitalfond og alt muligt andet, det er jo aldrig det, de kommer med som indgangsvinkel til tingene. Så afhængig af, hvad man oplever som vigtigt, så er det jo det, man skal gøre. Og det er ikke det vigtigste her.
Og I kan leve af det.
Ja, det kan
vi. Og I kan finansiere driften af jeres eget selskab.
Præcis.
Jeg tænker på, I kommer i stedet for, I var begge som ejendomsmægler, det er I selvfølgelig stadigvæk, men I kom som, vi havde job som ejendomsmægler, tjente ganske pænt, det gik fint.
Mm-hmm.
Så jeg prøvede at tjene rigtig mange penge.
Mm-hmm.
Til lige pludselig slet ikke at tjene nogen, måtte sælge stort set alt undtagen murstenene.
Mm.
De fire vægge sov indenfor, arbejde i en carport, til nu at have en sund virksomhed, der går godt med 125 medarbejdere. Hvordan har det hjulpet jer at komme så at sige helt ned på jorden, altså at leve altså på en sten, og så i forhold til at takle den succes, jeg skabte nu?
Men det er sjovt, at du siger det, fordi vi gør faktisk et nummer ud af, når vi får nye medarbejdere på holdet, at fortælle dem historien. For det vil gøre os ked af det, om de kommer ind. Fordi i dag vil du komme ind og tænke, wow, det er flot og fint og alt muligt. Men det er ikke der. Det er ikke det, vi er lavet af. Vi er lavet af, at vi godt kan skrive på begge sider af papiret. Og det kommer vi altså altid til at kunne. Man er nødt til at have respekt for nogle grundlæggende elementer, for ligesom fortsat også at have succes.
Tror I, vil have præcis den samme indstilling i dag, hvis I ikke havde været, altså også nu siger jeg helt nede, jeg var ikke nede, fordi mentalt var jo oppe og skarpe, men man har været igennem den periode, hvor I levede på en sten. Tror I, har haft den helt samme?
Jeg tror, det har været.
Det ligger bare i os.
Det ligger simpelthen, ja.
Altså det, vi har brugt det til, det er jo, som Anders var inde på, at virkelig behandle folks penge med respekt, fordi det lå naturligt for os bare at fortsætte det, vi havde gjort i mange år.
Og det havde vi gjort alligevel. Ja,
og for man skal jo ikke træde meget ved siden af. Man skal ikke tegne sig meget uden for stregen, før der står en eller anden form for at tage blød og sige hallo.
Det er også derfor, det er så rart bare at gøre tingene rigtigt hele tiden. For så er der aldrig tvivl. Ordentligt og redeligt og på bedste vis og sådan noget. Fordi så skal slet ikke tænke.
Men selv der, selvom I gør alt det,
ja,
så kan man jo godt stå i en situation, hvor en af kunderne, anpassagerne, alligevel synes, at det er gjort. Altså, det er jo syn og mening og holdning og så videre, ikke? Altså, man kan godt stå i den situation, hvor man har gjort alt rigtigt, men der er alligevel nogen, der synes, at I ikke har gjort det.
Ja. Og så må de jo sælge
det.
Sådan
det. Men hvordan lykkes jeg at navigere gennem det?
Jamen, det er jo også en læringsproces. Fordi at nu har du jo allerede luret, at det er personligt. Det, at vi lægger jo utrolig meget hjerte i det, vi gør. Og det har jo også været en læring for os, at kunne være i, at man kan ikke gøre alt tilfreds, vel? Bare alene af det, at du har 21 familier med forskelligrettede, en hel del af deres ønsker er ens. Men selvfølgelig har de jo nogle personlige præferencer, og nej, du kan ikke imødekomme dem alle sammen. Men du kan gøre det rigtig, rigtig godt. Så længe vi kan stå inden for det, vi leverer, så må det være sådan. Og så må vi være i, at alle.
Ja, fordi de er jo personlige, ikke? Det er jo ikke bare 21 familier, det er jo 50 af dem, ikke? Altså, det er over 1000 familier, vi snakker om, og jeg ved ikke, hvor mange mennesker.
Men jeg kan tage et eksempel. Vi havde en forening, vi stiftede en del år siden, og så fandt vi en lejlighed nede på Mallorca, og det vi gør, når vi har fundet en bolig til en forening, så laver det jo Lars og Leila, der finder boligen, og så laver de en video, og så sender vi den til foreningen med, hvad vi ellers har af oplysninger, når vi har sikret den til foreningen. Og så de var lavet 2 soveværelser på Mallorca, og den havde så fået 3. Og han ringede så, og skældte mig ud. Fordi han havde jo forventet 2. Nu fik han 3.
Og han fik mere, end han havde betalt for.
Det ville han. Det ville han altså, så blev han nødt til at sælge sin andel. Det var slet ikke det, han havde købt sig ind på. Sådan nogle har vi jo også mødt. Og der er det altså svært at finde den, sådan, den rigtige grimasse i den sammenhæng der. Ikke? Men jeg vil godt lige spole lidt tilbage til den gang, hvor vi var, som du siger, helt nede, og vi sad på madras og sådan noget. Og hvad læringen er det? For du spurgte, hvad er læren egentlig af det der? Ikke? Og læren er, at det er penge, det er ikke lykke. Altså læren er, at det er alt det andet, der er lykke. Læren er, at alle dem, der hjalp os dengang, det var dem, der havde mindst. Det var dem, der kunne mindst. Dem, der kunne helt mest, de hjalp ikke særlig meget. Det var Karina, der kom med tøj til ungerne fra hendes aflagte og sådan noget. Ikke? Det var alt det der, alle de der små ting i hverdagen. Det var læren. Det var den kærlighed. Altså alt det andet, det er lige meget. Det er bare...
Det, når nu Anders er inde på kærlighed, det er jo kærligheden, der består. Og det er kærligheden til hinanden på kontoret, og det er kærligheden til det produkt, vi laver, og kærligheden til en masse ting. Og kærlighed er jo ikke kun godt. Kærlighed gør jo også ondt en gang imellem, og kan også være ærlighed og alt muligt andet. Så hvis man spørger, hvad 21.5 er drevet af, jamen så er det at gøre plads til kærlighed.
Og det kan man sige, altså i 15 år, det kan man jo så regne ud, har I været i gang, ikke? Og I sidder her, de er sunde og raske, men også forelsket ud, og man mærker den her nærhed, den her respekt, men altså 15 år, som I lige har beskrevet her, nogle steder kunne det godt slide gevaldigt, ikke? På kærligheden.
Men det kommer ind på, hvordan du takler det.
Ja.
Altså fordi vi taler jo om alt. Hvis der er noget, vi skal jo finde en vej igennem. Altså tidligere drøftede vi alle beslutninger, nu tager vi selv beslutninger på hver vores felt. Ikke? Og så drøfter vi det, hvis det er noget, vi lige har lyst til at spille bold op på hinanden med. Ikke? Så det er jo en respekt for hinanden.
Og hvordan, nu det I fortalte før, I sad i Carbon og skiftes til at få gode idéer, som vi så kaster over til hinanden. Nu har I 125 medarbejdere.
De er gode til at gribe.
Ja, okay, det var min spørgsmål. Så nu har I fået en bane, I kan spille på. Nu kan der kastes idéer.
Ja.
Ja. Og den griber de og lever med dem.
Det er jo det, og det har jo faktisk været centralnævnen hele vejen igennem, at hvis ikke vores medarbejdere er glade, så er vores familieforeninger heller ikke glade. Så vores medarbejdere er i bund og grund vores første kunder, og derefter kommer vores familie. Så det er sådan, vi altid har betragtet det. Så de har det godt, så har de andre det også godt.
Hvad kan vi forvente af 21.5 i fremtiden? I er på vej i Sverige, I har 4 foreninger allerede der, men...
Jamen nu er virkeligheden jo faktisk, at vi har åbnet salgskontor i Sverige, men det har vi også i Oslo og i Hamburg. Så vi synes, det er synd, om nordmændene og tyskerne ikke også skal have muligheden for at købe sig ind i en 21.5-forening.
Og så er der noget jura og noget lovgivning, det fordi der er jo EU, og så er der lige Norge. Det, ja. Det er jo lidt anderledes jo.
Men det er jo det, at ting tager tid, og gode ting tager også tid. Ja. Så vi har jo det at gøre forarbejdet grundigt, ligesom vi jo altid har gjort. Og ja, det er mega besværligt. Ja. Det er jo som jeg tror, jeg nævnte på et tidspunkt, så det er svært at se udefra, hvor mange tandhjul, der rent faktisk er i maskinrummet hos 21.5, men ja. Der er mange.
Og det er jo for eksempel derfor, at vi har brug for et godt legal team. Og nu ved jeg ikke, hvor stort er legal teamet i dag?
Jeg tror, de er 8.
Ja. Ud af 125.
Ja.
Men vi har jo fokuseret meget på at gøre tingene ordentligt. Vi har fokuseret meget på, at vores 10. Medlem på holdet her, det var Eva, som har en baggrund, der gør, at hun er super dygtig til at arbejde med processer. Og vi vidste jo allerede dengang, selvom vi kun var så små, om du vil, at det ville være jo sindssygt vigtigt for os at få beskrevet vores processer ordentligt, så vi kan ligne dem og gøre det rigtigt. Men det har jo været en lang rejse også med mange ting. Der er jo ikke nogen, der har lavet 21.5 før. Så der er jo ikke, vi kan jo ikke blive givet et IT-system. Vi kan ikke blive givet noget som helst. Vi skulle jo finde alt det her til.
Alt skulle laves forbundet. Ja. Ja.
Og det bliver det stadig.
Og det bliver det stadig.
Og det er det, der gør det så stærkt.
Tusind tak, fordi I vil være med i iværksætterhistorie.
Velbekomme. Tak, fordi vi må komme.
Det var historien om 21.5, fortalt af Leila og Anders Køj. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen af denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, eller bare til andre investorer, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd, do's and don'ts, til kommende deltagere samt, hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente. Og Nikolaj gik jo som bekendt fra programmet med en investering fra Jesper Buch på 1,5 millioner kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.